fiiducana wanaagsan ee dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba halkan iyo waa laantaaf soomaaliya ee v o a oo si toosa aad uga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogayga v o a somali.com. waa fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 7-20 bisha may ee sanadka 2024 idaacadda caawiya dunidana dhegeystayaal waxaa halkan idin kala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah israa'iil oo sheegtay inay baarayso weerar dhinaca cirka ah oo ka dhacay meel u dhow rafax, iyadoo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan falastiinna ay xaaladda qasa ku tilmaantay cadaabtii ifka. Warbixin ayaanu idinka haynaa. Sidoo kale waxaad maqli doontaan maamulka puntland oo beeniyey in ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya ay howlgal ka fuliyeen deegaan lagu magacaabo calmadow oo ka tirsan gobolka sanaag. qodobada kale aan idiin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii layska v o a oo ku saabsan isku dhacyada dhinaca qabaa'ilka ee dilalka ku salaysan.
haatan waxaa socday 80% waa wax aan lagu tilmaami kara aana qabiid, waa bahallo haddii la ku dhow yahay dad la bilaynayo wax loo bilaya aan la aqoonin, qaab wajahan oo jahwareedina weeye. Marka jahwareedkaas ayaa hadda aa jira oo ka xoog batay wixii dhaqanka ahaa ee dagaal qabiilada.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodobo kale ayaa dhegeystayaal sidoo kale ku maqli doontaan inta aanu idaacadda ku guda jirna, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaha. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga falastiiniyiinta ayaa maanta ku qeexday xaaladda qasa cadaabtii ifka, taasoo oo imanaysa kadib weerar ay israa'iil ku qaaday magaalada koonfurta ku taalla rafax, taasoo wasaaradda caafimaadka ee ku sugan qasa ay sheegtay in ay ku dhinteen 54 qof. militariga israa'iil ayaa sheegay inay dib u eegayaan waxa ka dhacay rafax, kadib warbixina sheegay in israa'iil weerarkaasi ay xaddii ay ku dhinteen 2 sarkaal oo sarsare oo ka tirsan xamaas, iyadoo sidoo kalena uu dab halkaasi ka kacay. wasaaradda caafimaadka ka howlgasha qasa ayaa iyaduna sheegtay in weerarku uu gubay teendhooyin aagaasi ku yaalay oo dad ay gabaad ka dhigteen, iyada oo marka laga yimaado dhimashadana ay sidoo kale tiro kale oo dad halkaasi ay ku dhaawacmeen. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Qatar ayaa isaguna maanta sheegay in weerarku uu carqalad gelin karo dadaaladii lagu waday dhexdhexaadinta ee lagu rabay in xabadda lagu joojiyo isla markaana lagu soo celiyo dadka la haystayaasha ah ee qasa ku sugan. diblomaasi sare oo ruusha ayaa sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda iyo weliba cadaaladda ee ruushku ay u sheegeen madaxweyne Vladimir Putin in ururka Taalibaan ee xukuma Afghanistan haddii laga saari karo liiska ururka argagixisada ee ruushku ku daray. Zamir Kublofo oo ah ergeyga gaarka ah ee u qaabilsan madaxweynaha dalkaasi Afghanistan ayaa wakaaladda wararka ee ay dowladdu gacanta ku haysay taas maanta u sheegay in diiwaanka haddii ururkaasi laga saari karo ay ruushka siin doonto in ay eegaan inay aqoonsadaan xukuumadda Taalibaan, isla markaana iyadoo aan diiwaanka laga saarin Taalibaan haddii laga hadlo aqoonsi ay noqon karto mid dhicisa. waxaana laga soo xigtay isagoo sheegaya in ay socoto shaqo, isla markaana dhammaanba waaxyaha la tixgelinayo iyo waxyaabaha la eegayo lala socotiyey hoggaanka sare ee ruushka, isla markaana ay go'aan haatan ka sugayaan. ugu dambayntiina dood afeedkii xiritaanka ee dacwadda ciqaabeedka dhinaca lacagta ah ee loo haysto madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa in maalinta salaasada ee Britola ay ka dhacdo magaalada New York ee waddanka Mareykanka, taasoo ah fursaddii ugu dambeysay ee qareennada difaaca iyo madaxweynahan hore ay ku qancin karaan 12 xubnood ee xeer beegtida ah inaanu dembi aanu ku lahayn eedahaasi loo soo jeediyey, taasoo ahayd inuu isu dayayay inuu saameyn ku yeesho natiijada doorashada islamarkaana uu haweenay siiyey lacag si uu aamusiyo doorashadii 2016, iyadoo dacwadaasi dacwadoogaheedu uu soo bandhigayo caddeymaha loo haysto. doodaha ugu dambeeya ee kiis ciqaabeedkan oo ah kii ugu horreeya ka dhanka madaxweyne Mareykanka soo mara ayaa qaadan kara muddo saacada. erbigtida ayaa waxay raaceen marag furka dhowr maalmood iyadoo mid kasta oo ka mid ah halkaasi uu ka jeediyey lix toddobaad oo haatan ay dacwadaasi socotay. Garsooraha maxkamadda sare ee New York Juan Merchan ayaa markaa la filayaa in uu isaguna sheego. Waxay erbigtida u sheegaan Ilaahdee subaxnimada Arbacada arrimaha ku saabsan sharciga ee kiiskan ka hor inta aanu bilaabin doodiisa. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. Way hagaag dhegeystayaal, marka ayaan idin leeyahay fiid wacan wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxuntiga falastiiniyiinta ayaa isniintan maanta ku tilmaantay xaaladda qasa cadaabta iifka kadib weerar ay israa'iil ka geysatay koonfurta magaalada rafax. saraakiisha caafimaadka falastiin ayaa iyaguna sheegay inay halkaasi ku dhinteen dad ka badan 40 qof. warbixin ee v o a ka qortay arrintan waxay noo soo koobaya xuseen barre.
militariga israa'iil ayaa sheegay in ay dib u eegis ku samaynayaan dhacdo ka dhacday rafax kadib markii ay soo baxeen waran sheegaya in weerar ay israa'iil ku qaaday axaddii oo ay sheegtay in ay ku dishay laba sarkaal oo sare oo xamaas ka tirsan uu sidoo kale weerarkaasi dab kiciyey. wasaaradda caafimaadka ee khaza ayaa sheegtay in weerarku uu gubay teendhooyin ku yaala goob ay gabaad ka dhiganayeen dadka barakacayaasha ah, waxaana dadka dhintay ka sokow jira dhaawac. militariga israa'iil ayaa ku tilmaamay weerarkooda mid sax ah oo dhanka cirka ah oo lagu dilay yaasiin rabiica oo ahaa madaxii shaqaalaha ee xamaas ee daanta galbeed. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka qatar ayaa sheegtay maanta oo isniin ah in weerarkaasi uu sii murjin karo dadaalada lagu dhexdhexaadinayo xabad joojinta iyo soo celinta la haystayaashii lagu haystay khaza. madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowda yurub joseph borrell ayaa isaguna soo xigtay weerarka, waxaana uu sheegay in beesha caalamku ay wajahayso xaalad adag oo ah sidii way u xoojin lahaayeen fulinta amarkii maxkamadda caalamiga ahaa ee cadaaladda, taasoo usbuucii hore sheegtay in israa'iil ay si degdega u joojiso duulaanka ay ku hayso rafax. maxkamaddu waa laan ka tirsan qaramada midoobay, laakiin ma laha awood ay ku fuliso amarkeeda. ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa wacad ku maray in israa'iil aanay ka bixi doonin khaza ilaa laga soo afjarayo waxaa ka haray maamulka xamaas ee dhulkaasi, sida uu hadalka u dhigay. netanyahu ayaa sheegay in israa'iil ay rabto in ay la wareegto rafax si ay meesha uga saarto guutooyinka xamaas ee halkaasi ku sugan, kuwaasi oo sida hadalka u dhigay dhowaan isku urursaday meelo kale oo khaza ka tirsan oo ay hore ciidamada israa'iil ula wareegeen. xamaas ayaa sheegtay axaddii in ay riday gantaal weyn oo lagu bartilmaameedsaday xarunta ganacsiga israa'iil ee tel aviv. israa'iil ayaa sheegtay inaanay jirin warar deg dega oo sheegaya khasaare, dhimasho iyo dhaawacba oo arrintaasi ka dhashay. waa weerarkii ugu horreeyey ee gantaalada ridada dheer ee ay xamaas fuliso tan iyo bishii januari, inkastoo gantaallo iyo madaafiic lagu garaacay israa'iil dhanka xadka khaza iyo tan iyo markaasi. guutada xamaas ee cisadiin alqasaam ayaa qoraal ay soo dhigtay barta telegramka ku sheegtay in ay tel aviv la beegsatay gantaallo waaweyn oo ay kaga jawaabayso xasuuqa dadka rayidka ah. militariga israa'iil ayaa sheegay in 8 gantaal ay u gudbeen israa'iil kadib markii laga soo tuuray meel u dhow magaalada rafax, halkaasoo ciidamada israa'iil ay dhowaan duulaan ku qaadeen. israa'iil waxay sheegtay in tiro ka mid a gantaalada la qabtay. dhinaca kale, xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa soo dhoweeyey in gargaarka bini'aadamnimo iyo shidaalka lasoo mariyo isgoyska lagu magacaabo krem shalom, isagoo dhanka kale carabka ku adkeeyey baahida loo qabo in dadka rayidka ah la ilaaliyo islamarkaana la daboolo baahiyaha ay u qabaan helidda cunto, biyo iyo hoy. iyadoo howlgalka bini'aadantinimo uu ku dhow yahay burbur, xogayaha guud ee qaramada midoobay waxa uu ku nuuxnuuxsaday in mas-uuliyiinta israa'iil ay tahay inay fududeeyaan soo qaadista iyo gaarsiinta saadka bini'aadantinimada ah ee soo maraya dalka masar ee gelaya isgoyska krem shalom, sida uu sheegay afhayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay stephen dujarik. baabuurta gargaarka ah ayaa ka soo tallaabay dhanka koonfureed ee israa'iil iyaga oo ku soo gudbay heshiis cusub oo ku saabsan in laga gudbo marinka rafax ee masar kadib markii ciidamada israa'iil ay qabsadeen dhinaca falastiiniyiinta horraantii bishan. masar ayaa diiday in dib loo furo dhinaca ay iyadu maamusho ee marinka rafax ilaa inta gacan ku haynta khaza dib loogu celinayo. falastiiniyiinta. Laakiin waxa ay Masar ogolaatay in si ku meel gaar ah loo leexiyo isu socodka dadka mara marinka Kerem Shalom ee Israa'il oo ah meesha ugu weyn ee xamuulka Gaza loo sii mariyo kadib markii ay wada hadleen madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxweynaha Masar General Abdel Fattah al-Sisi.
aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Xuseen Barro inoo socodsiinayay warbixintaasi. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in duqeymo ay iska kaashadeen saaxiibada caalamka ay ku dileen saddex ka mid ah horjoogayaasha kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya. Duqeyntan ayaa waxa ay ka dhacday aagga ka mid a buurta Calmadow ee gobolka Sanaag. Haddaba wariyaha V O A Muqdisho Cabdicasiis Barro ayaa duqeyntaasi ka waraystay wasiir ku-xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Alcadaala. Waxaan ugu horreyn weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo weerarka iyo weliba cidda lagu qaaday.
Waa mahadsantahay Cabdicasiis adiga iyo dhegeystayaasheena. Intaba dabcan howlgalka meeshaas ka dhacay wuxuu ka mid ahaa howlgalladii dalka ka socday muddaba oo kooxaha cadowga ee khawaarijta lagula dagaalamayey. Xalay fiidnimadii ayaa laba howlgal oo waqtiyo isku dhow ah laga fuliyey muxuu ahaa ciidanka qaranka iyo saaxiibada caalamiga ah buuraha caalmadow deegaanada Puntland goobo ay maaragtay maleeshiyaadka khawaarijta ah ee Al-Shabaab isku urursanayeen oo ay ka maleegayeen dhagar ay maaragtay dadka Soomaalida la maaganaayeen howlgalkaasna sidii loogu talagalay oo guuda ayuu ku dhammaaday ilaa inuu 20 ka tirsan maleeshiyaadkii khawaarijta ahaa iyo horjeeyaashoodii ayaan dadooda xaqiijinay. Dumeeyo kalena dhaawacyo ayaa maaragtay soo gaaray. Intoodii kalena waa kala firxadeen oo duurka ay galeen. welina qiimayntii iyo muxuu ahaa dabagalkii iyo dhammaystirkii howlgalku uu socdaa.
Ilaa iyo hadda ma jiraan dad rayada wax ku noqday intaad ogtihiin?
Maya Cabdicasiis, meeshaas meel dad rayada uu joogay ma aha. Waa dhulka maaragtay hawdka buuraha dhexdooda ah ee maleeshiyaadkaas khawaarijta ay isku qariyaan halkaasoo muxuu ahaa dadkii shacabka ahaa ee deganaa mar hore ay waqti hore ka barakiciyeen. haba yaraatee ilaahay mahadiis wax shacab oo meeshaas ay waxyeelo kasoo gaartay ma jirto. howlgalkuna howlgal muddaba maaragtay la diyaarinaya ayuu ahaa oo aada looga taxadiray. cadowgii loogu talagalay unbaa la beegsaday, ujeeddadii laga lahaana waa laga gaaray.
waxaad sheegteen horjoogayaal saddexa inay ku dhinteen sida war-saxaafadeedka aad soo saarteen ku jirtay. ma lahayaa magaca saddexdaasi horjooge iyo waxay Al-Shabaab u hayeen oo deegaankaasi ugu sugnaayeen ama tusaale ahaan jagooyinka ay hayeen?
weli qiimeyn ayaa socota iyo dhammaystirka xogta ayaa muxuu ahaa socota. waqti oo soo dhammaystirmana haddii ilaah yiraahdo waa idinla wadaagaynaa. laakiin ilaa hadda waxaan ognahay in saddexdaas horjooga ay ku jireen horjoogayaasha khawaarijta Al-Shabaab, gaar ahaan kuwa maaragtay dhulkaas buurareyda ka howlgala. sidoo kale tana qaar kalena ay muxuu ahaa dhaawacmeen. ninkii ugu sarreeyay xeradaas iyo ninkii ku xigay ayaa muxuu ahaa ku jira. dhammaystirka macluumaadkooda faahfaahsanna insha allah saacadaha soo socda ayaan la wadaagi doonaa dadka Soomaaliyeed.
inta badan dowladda Soomaaliya howlgallada waxay ka waday koonfurta marka laga soo tago Puntland. hadda maxaa keenay inaad deegaanadaasi weeraradii aad wadeen iyo weliba dowladii aad kaashanayseen halkaasi ay duqeymaha ka bilaabaan?
runtii Cabdicasiis, horta meel kasta oo cadowgaas khawaarijta ay joogaan dowladda Soomaaliyeed waxay u yihiin muxuu ahaa bartilmaameed iyo saaxiibada nala shaqeeya. hadbana meeshii loo arko in maaragtay ay ku haboon tahay ayaa howlgalka laga fuliyaa. deegaanadaas dabcan muddo dheer baa lagula dagaalamayey ciidanka Soomaaliyeed ee Puntland, muxuu ahaa dowlad goboleedkaas iyo shacabka iskaashanaya. runtii waqti dheer dagaal kula jiray oo aada u jibiya khawaarijtaas oo markii horeba riixay oo dhulkaas maaragtay buuraha isugu geeyey. dhaqdhaqaaqyadooda iyo isabaabulkooda aada ayaan muxuu ahaa ula soconnay, gaar ahaan markii si weyn loogu jabiyey deegaanadan koonfurta Hirshabeelle iyo Galmudug in qaar ka mida firxadkooda ay meelahaas ku urursanayeen. marka waa la soconnay. haddana dabada ugu fiicneyd bay noqotay. dabcan dhagar ay maleegayeen oo ay rabeen inay waxyeelo ku geystaan iyo meel ay soo tageen bay ahayd. marka meel kasta iyo waqti kasta oo munaasiba ayay beegsan oo yihiin. sidii horeba muxuu ahaa dabcan dowladda Puntland oo ka tirsan dowladda Soomaaliya federaalka iyo ciidamada Soomaaliyeed muxuu ahaa halkaas jooga Puntland ay kula dagaalamayeen. marka haddana fursad ayaa timid, waqti munaasiba iyo xog munaasiba oo la isku dubiriday ayaana lagu weeraray. waana dabcan goob kastoo kaleeto ay joogaana sidaas ayaan u beegsanaynaa insha allah.
waa tahay laamaha amniga dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa Puntland oo kale ee iskaashi intelleg ayaa ka dhaxeeya marka la fiiriyo dagaalka lagu jiro kooxda Al-Shabaab.
Iskaashi aad u fiican baa ka dhaxeeya, muxuu ahaa dabcan xogta la wadaagaa ciidanka dambeysta iska dagaalamayahay waxay ka mid yihiin ciidamada Soomaaliyeed ee dagaalka kula jira khawaarijta ee deegaanada kala duwan kula dagaalamaya. Marka ciidankaas kala duwan oo Soomaaliyeed oo cadowgaas la dagaalamayay muxuu ahaa qayb ka yihiin dabcan xiriirka wada shaqeyneed oo hay-adaha amniga ee dalka ka shaqeeya oo dhanna waa wanaagsan yahay, xogahay wadaagaan. Sidaasoo kaleeto shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dagaalkaas ay kula jiraan muxuu ahaa shacabka reer Puntland door weyn bay muxuu ahaa ku leeyihiin. Waana ku bogaadinaynaa, waana ku ammaanaynaa.
Waga dhegeystayaal, kaasi waxa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala uu u rameeyey Cabdicasiis Barrow. Haddaba geesta kale, maamulka Puntland ayaa qoraala uu soo saaray ku sheegay inaanay jirin weerar ay ciidamo ka tirsan dowladda dhexe Soomaaliya ay ka fuliyeen buuraleyda caalmadow. Wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Caydi Dirir ayaa wareysay waxaa la yeelatay wariyaha v o a Faadume Yaasiin Jaamac, waxaana weydiisay ujeeddada war saxaafadeedka ay soo saareen.
Faadume, aad baad u mahadsan tahay. Wadaalkaas wuxuu daarana waxaan cadeynaynaa ammaanka Puntland, dowladda Puntland baa ka mas-uula iyo dadkeeda, iyadoo kaashanaysa dadkeeda, xogna way u haysaa, dhulkeeda way u haysaa, iyada maamusho sharcigeeda ka fula. Maamul baa ka jira maaragtay caasimada ilaa iyo heer tuulo oo ay dadku isku xiran yihiin wasaaradaha iyo hay-adaha dowligii, min wasiir ilaa isku duwe, ilaa iyo meeyarkii degmada ilaa golihii deegaanka. Maamul baa dalka ka jira, salgeedii booliiska, ciidamada Puntland baa buuraha ku xeeran oo afaafka laga galo buuraha iyo maaratay meelaha ugu muhiimsan oo saldhigii kule. Xogta dalka iyaga haya, iyaga difaaca, cid kale oo beesha caalamka ah oo saaxiibada Soomaaliya ka caawiya ka hortaga argagixisadu xilligay sameynayaan maaratay howlgallo sameynayaana maaratay waa wax la iska kaashado, weligeedba la iska kaashan jiray bay ahayd. Hase ahaatee, waxaan ku cadaynayaa dowladda taagta daran ee Muqdisho inaanay kartideed lahayn waxa ay sheegatay.
Puntland yay aaminsan tahay duqeymahan inay fuliyeen?
Duqeymahan horta inay duqeymayihiin bay xitaa cidima cadayn karto, inay duqeymayihiin horto xitaa cidima cadayn karto. Gantaalas waa habaabay ba, muxuu ahay daroon soo dhacday ba, horta cidima cadayn karto inay duqeymahay, laakiin in kale waxay dhaceen baa la xaqiijinay. Waxaan cadaynaynaa oo muxuu ahay aan diidanahay dowlad federaal inay sheegto inay iyada fuliteen wax ka fulisay aasaama ugu diidanahay, laakiin maarata taariikh ahaan yani traditionally ama taariikh ahaan way dhici jireen duqeymo noocan oo kale way dhici jireen,
laakiin yaad is leedahay way fuliyeen duqeymaha?
Walaa tuqaa cidda fulisay maarata muhiim maaha in la sheego, ciddaasaa fulisay in la sheego muhiim maaha, laakiin waxaan cadaynaynaa inaanay dowladda federaalka fulina karin joogitaan halkan kulahayn.
Duqeymaha maxaad xog dheeraada naga siin kartaa?
Duqeymuhu kama duwanaa yani ilaa iyo 2000 maxaa ahay kuwii ka dhacayay geyiga Soomaalida oo maaratay wadamada la dagaalanka argagixisada ka taageera Soomaaliya, kuwii dhacayay kama dugsana, waa ay dhacaan.
Hay khasaare geysteen marka waa nala wadaagi karnaa duqeymaha?
Ay khasaare ay geysteen kulley anagu haddeer ma ogin, labana sheegin, dadka deegaankuna ma aanay sheegin khasaare. Maarata ciidamadan oo khasaare ma soo report karaynin, laakiin waa wax dhacaa diyaaradaha soconaya la arkaa ama guuxooda la maqlaa kuwa habeenkii oo soo jooga hoose ku duulaya. Marka caasimada Muqdisho ay ku wareegaan habeen iyo maalin guuxooda la maqlaya habeenkii oo dhan, marka ma aha waxaas wax cusub maaha oo wax location keliya ama hal degaan oo keliya ku kooban maaha. Xog baa
dhinacee ka dhaceen wasiir, marka haddii aanu wax xaqiijiso inay dhaceen
meelaha lagu tuhmayo muxuu ahaaye oo had iyo jeer la oran karo maaratay waa ay ka dhici jireen waa calmadow weeyaan iyo calmiskaad. Marka waxyaaba mararka qaarkood dhaca weeye, wax cusub maaha. Mararka qaarkood xitaa gantaala soo habaabay baa soo dhaca oo maraakiibtan badda taagan iyaga iyo xootiyamsi isu gaarsanayaan, mararka qaarkood gantaala soo habaabay baa dhaca. Kale xuduudkiisa ahayd meeshay ku dhacday maalin dhaweyd.
Waga dhegeystayaal, kaas wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Puntland Maxamuud Caydiid Dirir oo u warrameeyey Faadume Yaasiin Jaamac. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii layska v o a, waxaynoo soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oon toddobaadkan ku eegayno
iskunda ayada qabaailka iyo dilalka ku saleysan aanada ee wali dul hoganaya Soomaalida gaar ahaan gobolada dhexe. Gobolada bartamaha Soomaaliya oo ah dhul qani ku ah taariikhda iyo dhaqanka Soomaalida waxaa dhinaca kale loogu dowgalay olaado sokeeye iyo aana qabiil oo muddo dheer ka dhex jirtay bulsho dhaxal iyo dherer wadaag ah. Isku dhacyada qabaailka iyo kala argoosashada ayaa dhaawacyo waaweyn ku reebay samayska iyo dunta Soomaalida, taasoo ka hor istaagtay horumar kasta oo ay bulshadu gaari lahayd. Dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee aanooyinka qabaailka la xiriira waxaa ka mid ahaa bishii Sebtembar ee sanadkii tagay ee 2023, waxaa magaalada Gaalkacay lagu dilay dhakhtar da'yar oo lagu magacaabi jiray Zakariya Cabdi oo aana qabiil loo dilay, waxaana ka dhashay in dhakhaatiirta magaalada Gaalkacyo ay shaqo joojin 3 maalmood ah sameeyaan aaskiisa kadib. Bishii Diseembar ee sanadkii tagay, rag hubaysan ayaa 2 wiil oo walaala ah oo kala ahaa dhakhtar iyo macalin dugsi ku dilay gurigooda degaan qiyaastii 4 kiiloomitir bariga kaga beegan magaalada Guriceel ee gobolka Galguduud. Bishii Maarso ee sanadka 2024, magaalada Gaalkacyo waxaa lagu dilay wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabi jiray Cali Ciid. Bisha May 17-keedina sanadkan 2024, maleeshiyo beeleed hubaysan ayaa wiil yar oo 12 sano jir ahaa ku dilay degaan hoostaga degmada Cabud Waaq ee gobolka Galguduud. Todobaad ka hor dilka wiilka, waxaa isna dil aad looga falceliyey oo baraha bulshada lagu faafiyey loogu geystay agaarka degmada Goldogog, nin la sheegay inuu dhimirka ka xanuunsanayay oo ay jihadu ka qasantay. Inkastoo tallaabooyin loo qaaday sidii dilalka loo yareyn lahaa, haddana ma muuqdo isbeddel weyn oo ka dhashay gaar ahaan dhulka miyiga ah. Cabdullaahi Saciid Faarax waa gudoomiyaha golaha guurtida degmada Cabud Waaq ee gobolka Galguduud oo ay dhibaatada aanooyinka qabiilka ku soo noqnoqotay. Qadka taleefanka ee Cabud Waaq ayaan kula xiriiray.
Waxay nagu hayaan waxaan hadli bilaaban qaaban karin hadli bilaabanka dadilayo aanooyinka qabiilka waa jiraan owlaha inta badanoo anoodin haddana in sidii dowladnimo iyo awood dowladeed uga qaban jirtay loola ayaayo ayan hadda ayan booskeedii gaarsiisnayn baa ka jirta meeshaan hadda aan ku noolnahayo degmada Cabud Waaq iyo wixii la hareera aho hadda gobolwad oo dhanba waa laba mid waxba kala bedelan oo kala macno badan inkuba jira.
Cabdullaahi Saciid Faarax ayaa ka waramaya nooca dadka aanooyinka qabiil ay dhex maraan.
Walaalo dadka Soomaaliyeed iyagoo kulligood walaalo ah oo dad wada dhashay, haddana waxay ka siixan jiraan gobolada dhexe dadka deggan waa dad wada dhashay kulliyo adkigii iyo seedigii kulli waxbay isku yihiin ehliyada oo islaamnimada ka sokaysay wadaagaa dad kulligood isku wada xiran weeye oo qof walba qofka kale wax la yahay weeye wax aan la yaabnay oo aan weligeed dhicin oo barki hore iyadoo la biridayo oo dadka digdhex taal laga xishoon jiray baa waxay yihiin caruur yar yara oo 10 jir aan gaarin 4 jir 5 jir 3 jir haween la leynayo oo inta weliba la qabto xabad madaxa lagala dhacayo waxay ka dhacaan gobolada dhexe hadda wax ku cusub bulshada Soomaaliyeed iyo gobolada dhexe iyo maqalka bini aadanka wixii noogu dambeeyo aan la yaabnaa waxyaalahaasaa kamida.
Sidoo kale waxaan qadka taleefanka ee Cabud Waaq aan kula xiriiray Iraado Maxamed Cigaal oo ah gudoomiyaha ururka haweenka ee Cabud Waaq. Waxay ka warramaysaa dareenkeeda ku aadan aanooyinka qabiilka.
Awalan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad baan kugu salaamayaa Maxamed Cali Xasan iyo dhammaan baala V O A waan salaamayaa. Saameynta ay nagu leedahay lama soo koobi karo. Annaga haddii wiilku wax dilana dhibaatadii gurigii bay gaaraysaa gabadhii waa hooyo baa dhashay. Kii kaloo muxuu ahaa la dilayna waa hooyaa dhashay. Marka kolley saameynta ay nagu yeelata haween ahaan wax la soo koobi kara maaha. Waxaan soron karaa wadmaha annaga ama beerka annaga maaba baqayn baa go-aysan soron karaa sida maaragtay colaaduhu ay u socdaan markaan fiirino.
Iraada ayaa ka warramaysa foolxumada kala argoosashada iyo beegsiga dadka indhaha u ah bulshada.
Wiil maantay noolaa oo deegaankii joogay oo shaqaynayay araha oo kii qaban lahaa deegaanka ku qaban lahaa ayaa soo hayta. Waxaa la suubinayaa mid baa wuxuu leeyahay xilliga noocaasa amulaalkii la dilay ama haddaa lagu sa ninkaanu ma dilin wuxuu uma geysanin. Marka dhacdooyinka annaga ma damqa oo aniga khaasaan damqa 12 maa aad bay badan yihiin. Waxa weye qof baa wax geysanaya qofkii markii wax geysay waxaa leeyahay qofkaasi uma qalmo helin baan leeyahay. Sidaa daraadeed waxaa la raadsanayaa shaqsiga keliya oo dad laga yaaba hogaamiye inuu yahay oo ganacsada ah oo boqolaal qof diira iyo wixii لمدة أو ما ذا حال راسنية لو ما كان عيا قط كان عنك بيجناه أصلاً تجي سأسمع راسنية وحال وقت عيا قط مزيل أو من شو إن هذه إن الحلا
أحمد عيسى فلقله ووزير كيهوري ورفافينتا قل مدوك هاتنا وهلا تليها مدحوينها قل مدوك أرمها بالشدة waxaan weydiiyay dhibaatada ay arintan kala argoosiga ku hayso gobolka
xanuun wallahi waxa lagu haysaa aad u safeeya weliba xanuunka waxa ka sii xoog badan si xanuujinaya qaababka dadka loo wax yeelinayo ma aha qaababkii dariiqooda la yaqaanay dadku waxa u dilili jireen beelo iyo aana qabiil iyo haddii waxa socday 180 iyo ka badan waa waxa lagu tilmaami jiray aan qabiil waa bahalo hadii ay ku dhaw yahay dad la bireenayo wax loo bireeyay aan la aqoonin qaab way jahan oo jahwareedana weeye marka jahwareerkaas ayaa hadda ay jiraa oo ka xubatay wixii dhaqanka ahaa ee dagaalka qabiilada
wasiirka warfaafinta ee galmudug Abshir Cabdi Shiiqo ayaa aaminsan in al-shabaab ay ku lug leedahay dilalka soo kordhay
du soo kordhay wajiga ku cusub oo ah in nimankan argagixisada al-shabaabka ay faragelin badan ku soo sameeyeen qabaailaadka si ayagu ay ugu badbaadaan dhexdooda oo maaragtay arintaas oo aad way ugu dambeeyay shirarka amniga iyo lagu falanqeynayay
colaadahan beelaha dhexdooda ah waxaa sii huraya tabashooyin aan waxba laga qaban iyo dadka oo markii ay cadaaladda waayaan doonaya inay iyaga gacantooda ku fuliyaan sida uu qabo Cabdiraxmaan Daahir Guure wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha ee maamulka Hirshabeelle
laakiin waqtiga hadda meeshaan ninka nabadiidka 15 sano haysteen deegaankaas oo dhan dhulkaas oo dhan ee mataqaana markii ayuu gacanta ku hayeen dadka ayaga dil jiray dadku barkaad waxay fursad u helaan inay xor noqdaan ay isdhex galaan ay qoriyihi ay kula diraan shabka haystaan dawladdu hadda wuxuu xilli tiris arag xasilin garashadii wili ma abnigii si toos meelaha qarqood uga ma fargelin laakiin dagaalka qabiilka waxa ugu yaab badnaa markii deegaanka shabeelada dhaxmeel kamid ilaa 40 guri la gubay aan tagay oo aan u tagay farmashiyihii dukaankii ganacsiga raashinkii oo dadku u baabiyay oo dadkii deganayna ay banaanka joogan tira kooban oo dhalinyaro ay waxa sameeyeen sababtay u sameeyeenayna aqoonin way ka tahay hab qabiil dhacdada dhacaysa dhacdada markay dhacdana dadku wiil lama falgelin ay dacwoodaan ee maxkamadaha saldhigada tagaan inay gacmahooda sharci ku fuliyaan ay rabaan kala harsadaan ayuu reereysan
colaadaha beelaha ee Soomaaliya ayaa loo kala qaybiyaa kuwo siyaasadii ay ka dambeyso iyo kuwo ku saleysan daaqa xoolaha iyo hanaanka dhaqanka ee bulshooyinka wada nool sida uu sharaxayo Professor Yahya Sheikh Aamir oo aan qadka telefoonka kula xiriiray isagoo ku sugan magaalada Nairobi
waxaan isdhiga Soomaalidu waa wax waligaa soo jiri jiray oo aada qabiil iyo isku dilaan jid iyo xoolo la dhacay iyo ceelal iyo waxaas ahayd saameynno kuma lahayn magaalooyinka saameynno kuma lahayn siyaasadda si fudud loo xalli jiray oo daasha intaa xalli jiray qaanun dhaqanna waa jiray oo dad birmadeetada la taabana waa jiray hadda wadcigi waa isbedelay oo horta isgaarsiin waxaa timiday waxaa hadda baadiyo ka dhaco beledka loo soo rari karo waxa beled ka dhaco baadiyo loo raraayo oo laba qolo baadiyo ku dagaashay beledka colaadooda ee magaalada ka bilaabanaysa waa dhacdaa kama maqna markii hadda waxaa jiro dhan aara qabiil oo siyaasad ku salaysan waayo barki waxa qofka aarada loo dilay qof uu dilay keliya ma ahan waa la sii buunbuulina waxba la badina marka waa wax oo la maal gelinayo dhinacda fiiriso magaalooyinka ay ku dhiirri gelinayaan waxaa kaloo qayb weyn weyn aad u weyn ka qaato baraha bulshada oo dhalinyaro aan aad u bislayn ay sameysteen oo xuruskana waa meel kasta laga dhageysanayo oo qofkii la gelinayo markaas caadi fad qabiil
colaadaha waxay burbur u geysteen dhalasha qoysaska iyo bulshooyinka wada nool Professor Yahya Sheikh Aamir ayaa qaba in jahliga uu sabab u yahay aanooyinka qabiilka islamarkaana doorkii bahda waxbarashada uu meesha ka maqan yahay
markii hore oo saxaafad koor waxaa jiri maada la yiraahdo civic oo iskuul lagu dhigi jiray oo qofka wadaniyad lagu abuurayo wadaniyadaas lagu abuuray wax badan ay ka reebaysay waqtigii kacaanka dadka maadada oo civic la dhigi jiray waa laga reebay waxaa lagu bedelay maada kacaan la yiraahdo qofku dowladdaas inuu daacad u dhaqdo iyada laftaas daacad yaa markii dambe dowladda loo naqalay qabiil isku bedesho ogtahay hadda bahda waxbarashada ama iskuulada laguma dhigo qabyaalad dhibka ay leedahay iyo inay dadka wax u tareen iyo inay waddanka rigaadanayso laguma dhigo waa fiicnaan lahayn in xataa ardada intayna ummadda u gudbin in ardada loogu daro maadadaas daan loogu dari karo iskuulada in ardada naba guriga ka yimid naba gobolo ka yimid loo sharxo oo la ilaa waddanka wax qabyaalad leeyahay ka jiro mustaqbalka in saameynaya dhibkaas waaye ka hortaga haddii xataa bishii hal cashar aan dad dhan loogu daro oo xataa dad bartiya loogu yeeray jaamacadaha iyo dugsiyo sare iyo xataa dugsiyada dhexe, ardigu masajka uu qaato guriga u kula naqana oo leeya qabyaalda la sheegayo iskuulka le uu soo sheegay waxun waaye in laga cararaa fiicanumidnimada dadkii wax u dhibeen lama sabayn weli. Taas waxaa laga rabaa in dowladdu ama bahda waxbarashadu ay qorshayso ay ku darto ardiga maanta aad galaas ugu tagto waa yaqaana ardiga dhinac aysan fadhiya qabiilkiisa. Jahilnimada waxay tahay inaadan ogeyn waxa dhacayo iyo waxaan dhacayo sababta ay u dhaceen. Sababta ay u dhaceen haddii ay tahay qof jiri keliya odayaalaha ku baxaya horaa laga xalinaya, laakiin qof kale ka dhex hadlayo oo asiga qofka kula hadlayo qof kale ku dhex jiro kasii hadlayo oo siyaasadeed, marka in degaralaan ay dhacdo Soomaaliya.
Colaadaha meertada ah ee soo noqnoqda ee Soomaaliya waxay ku bilowdaan cadaalad darro la iska tirsanayo, ha ahaato mid dhaba iyo mid qofka uu iska dhaadhicinayo, taasoo inta badan ka shidaal qaadanaysa murano taariikhi ah ama colaado soo jireen ah oo ku salaysan deegaanka, biyaha iyo daaqa xoolaha. Marka xiisaduhu ay meel sare gaaraan, waxaa soo xoogaysanaya qabaailka laysugu nasab sheegto, taasoo keenta in dadka ay u degdegaan argoosiga aan waxba xiirinaynin. Abukaate Cabaas Cumar Xuseen oo ka mid ah qareennada Soomaaliyeed ee ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa ka warramaya cadaaladda iyo doorka ay cadaalad darrida ka qaadato hurinta colaadaha iyo aanooyinka qabiilka.
Waxay sii hurisaa cadaalad darrada colaadaha, waxay abuurtaa nacayb, lambar labo waxay sababee in aan xal waara laga gaarin isku dhacyada qabiilada ama qoysaska, saddex in amniga uu faraha ka baxo.
Abukaate Cabaas ayaa ka warramaya inay dhacdo in qof cadaalad raadinaya uu ku kaco cadaalad darri ka weyn ta loo geystay ama uu ka tabanayo.
Cadaalad darri ayagoo tabanaya ayay waxay ku kacaan cadaalad darro midaas mid ka sii badan oo ka saameyn badan bulsho ahaanba. Waxaan rabaa in aan kula wadaago Mr. Colaad laba miisaal. Mid waxay ka dhacday Jowhar, inaad la socotaan ayaan u malaynayaa in lasoo qabtay laba eedaysane oo lagu eedeynayay inay cunug yar dhibaat u geysteen, lasoo xiray saldhig lagu soo xiray maxkamaddii ayagoo la horgeynayo aabihii dhalay cunuga oo qoray inta soo qaatay ku dilay xaruntii dowladda dhexdeeda. Taas waxaa waaye in qofkii hay-adihii dowladda cadaaladda fulin lahaa in uu qofkii hareer maro asigoo cadaalad darro tabanayo oo asiga gacantiisa ku fushado dhibkii loo geystay dhib ka weyn inuu asigana geysto. Sidoo kale waxaa misaal labaad ah ninkii maxkamadda la saaray ee talihiisii ku dilay Balcad.
Cabdulqafaar Cabdi Wardheere oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Virginia ee duleedka Washington ayaa qaba in colaadaha iyo kala argoosiga ay soo jireen ahaayeen, laakiin hadda ay wax cusubi kusoo kordheen.
Horta sidaad ka warqabto, Soomaalidu sideedaba dadka wada degan markasta waxaa ka dhexeeya daaqa iyo cabitaanka ceelasha iyo dhulka. Marka inta badan waxa weeye wax weligeed qarniye soo jiray oo dadku ay isku khilaafsanaayeen ceel laga cabayo iyo daaqsin iyo waxyaabo lamida. Marka waxaa hadda un kusoo biiray laba shay baa kusoo biiray, aanada oo sidii hore aad moodo inay ka duwan tahay oo dadku ay ka dhigeen wixii wax cadaawad ah awal ma ahayn, waxay ahaan jirtay awal qolaa wax kala dilaysa ama magbaa la kala qaadanayaa ama waa laysu qisaasayaa, wuxu ma dhibbadnaan jirin. Hadda waxaa kusoo biiray in maadaama ay dadkii wada degan yihiin oo markasta wax kala gaarayaan, in miidiyadii iyo la duubo oo wixii la fidiyo oo la buunbuuniyo oo meeshii awal odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka iyo dadku uu dhexgeli jiray oo haddiiba la xakameyn jiray, hadda waxay noqotay wixii global bay noqotay inay caalamkao dhan ay ku fido. Marka sida la moodayana ma aha oo dadku cadaawadi kama dhaxayso ogow, waa wax un biyo aano iyo daac saddexdaasay isugu imaaneysaa, weligeedna intaasay joogtay. Wax weynna ma ahayn, waana la xakameyn jiray, dhaqanka Soomaalidaana ku filaan jiray. Nasiib darro hadda waxaa isku soo aaday qof reer baadiye ah oo garabka midigtaana qori u suran yahay, bidixdana telefoon ku hays caawalla waxay u taagantahayna aan ka warqabin wuxuu rabuu markaa ku samaynaya. Marka intaasaa ku zaa'ida maahe, wax Soomaalidu waa qarniyo sidii ay u noolayd weeye, wax iska bedelayna ma jiraan dhankaas.
Marka ma muuqataa door maamulada iyo dowladda federaalka ay uga bannaan in arrimahan la xakameeyo oo laakiin laga gaabiyey oo aqoonyahanka u muuqanaya ma jiraan?
dawladdu hool bay kula hayan jirtay, weligeed dawladda dhexgeli jirtay ilaa iyo isticmaalkii hadda Lucas Midug la yiraahdo Talyaanigii baa dhexgeli jiray xataa iskada markii dambe dawladaha noqono xorowney oo laysmada dili jirin ba oo daawish baa la keeni jiray, ciidan baa la dhexdhigi jiray, iyagaa kala waxayn jiray, markaasaa magta iyo odayaasha dhaqanka iyo waxaas geli jireen. Laakiin ka hor xataa isticmaalku wuxuu sameyn jiray, wuxuu oran jiray idinkuna daaqa dhinacaas ha soo dhaafina, idinkuna dhinacaas ha soo dhaafina, oo waa la kala deganaa. Wuu yiqiinay isticmaalku sida beeluhu ay u kala degan yihiin. Dawladdu markay timidna sidaasoo kaley ahayd, waxaa xoolaha loo kala celin jiray, magtaa loo kala qori jiray, xaje maxkamadaha la geyn jiray dadka qaarkood, odayaasha dhaqankuna markastaba iyagaa sal u ahaa iyo culimmada iyo waxaasoo dhan. Marka wixii oo dhan waa jiraan, isma bedelin. Waxaa soo kordhay oo keliya dawlado yaryara oo daciifa oo laftigoodu qabaa'il ku dhisan. Marka dawladdu hadday qabiil ku dhisan tahay, iyadiba marmarka qaarkood ka xishoonaysa oo la dhahaysa war annagu waxaan ma dhexgeli karno, beeluhu waa xaliyaan. Masalan hadda Galmudug iyo Puntland oo kale waxyaabo badan oo xakameynaya waxa weeye beerihii iyagu ka koobnaayeen baa hubaysan oo hubka haysta oo dawladdii ka hub badan. Marka dawladdii dawlad goboleedkii ma geli karto, dawladdii dhexana de waaba garanaysaa tabarteeda iyo intay la eg tahay. Markasta dawladda howlkeeda waa loo baahan yahay, laakiin nasiib darro waxa weeye beerihii baa ka awood badan dawladdii.
ugu dambeyntii cabdulaahi saciid faarax, gudoomiyaha golaha guurtida degmada caabud waaqi ee gobolka galgaduud, iyo iraado maxamed cigaal, gudoomiyaha ururka haweenka ee caabud waaq, ayaa soo jeediyey baaq ku aadan in colaada la joojiyo gobolkaasi.
aad iyo aad kuugu mahadcelinahay iyo barnaamijkaas caawa mataqaana ila wadaagtay. waxaan ugu baaqi lahaa ilaahayna ha loo noqdo cabal laguna hashadheeyo dadka isdilahaya. waa dad walaala ah, waa dad diinta muslimka walaala ku ah, waa dad darismeeda walaala ku ah, waa dad feedi iyo adeer iyo wiil iyo asigiisa intii hore oo nagaadhay. ilaahay ha naga cafiyo, ilaahay ha naga cafiyo. inta dambaan saba qabano, caqliga aan ka shaqaysiino, dadkaan maaha dad kala guurayo iyo dad kala tegayo iyo dad maalaka meel kala aadayo iyo dad si kale isugu yimid. waa dad darismeedii iyo diintii iyo walaalnimadii iyo dulkii iyo dagaankii ka dhexeeyaan waxay naga khasaarayna aynu mataqaana.
waxaan ugu baaqayaa dhammaan gabdhaha soomaaliyeed meel kasta ay joogaan arrinkaas inaan iska kaashanno, inaan wacigelin badan kasoo bino, inaan isku xirnaano, in aan bal aliisi qaab aan maaragtay wacigelin hadda anagu qoriga afkiisa ma qaban karno, laakiin waxaan suubin karnaa inaan wacigelin soo bino, inaan goobaha colaada aan maaragtay ka jirta aan tagno, inaan wiilashanada wacigelinno, in aan bal u sheegno warqofku hadduu gacan ku dhiglay asaa gacan ku dhiigla ah keen wax noo taraya, kan wax noo taraya ha naga maranina aan iraano. aad intaas ugu baaqaya
dhegeystayaal. waxaa nagu xusuusinaa inaanu la xiriirnay wasaaradaha warfaafinta arrimaha gudaha iyo cadaaladda iyo dib u heshiisiinta ee dowladda federaalk ee soomaaliya si aan arrimahan wax uga weydiino, hase yeeshee aanaynu suuragelin. intaas ayaan ku soo koobaynaa dhegeystayaal barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay isku dhacyada iyo kala argoosashada qabaa'ilka soomaaliyeed gaar ahaan bartamaha soomaaliya. barnaamijyadeenna soo socda waxaad ku dhegaysan doontaan iscafinta iyo doorka ay ka qaadan karto xallinta mushkiladaha bulshada. inta ka horreysa waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu colaad mahadsan yahay uu barnaamijkaasi nala socodsiinayaal. kuwiil aad nagala socotaanna waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka soo gaaraysa washington. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo muqdisho ay noogu soo diyaarisay saynab abuukar maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa cabdulaahi sanbaloolshe ayaa toddobaadkii hore isbeddel ku sameeyey taliyaasha qaybo ka mid ah hay-addaasi. haddaba isbeddelka weyn ee lagu sameeyey laamo muhiim ah oo ka tirsan hoggaanka hay-adda wax ma ku soo kordhin kartaa qorshaha amni sugista dalka iyo la dagaalanka kooxda al-shabaab? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay maanta, waxaana dooda igala qaybgalaya Nuur Sheekh Cusmaan iyo Daahir Cabduqaadir oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoonyahanka Soomaaliyeed. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Sheekh Nuur.
بسم الله الرحمن الرحيم أدب ما حسنت هاي سيدنا وديك الظاهر بواين سلام يا ولالك ضد يقول الجرة رنتي هرت يسبدل ك للسمائي ويسبدل لفيلي يدو مدة هذا لبصنا يدير هذا حكومة هذا مريسو إنن هي ذا أمان كهو س نبصو جدا عن وحش بدل لقصة ماينين runti waa la filayay isbedelkuna de wuxuu ba hormuud u yahay isla xisaabtan xafiisyada ragan ay maamulayaan isbedelka lagu sameeyay waa xafiisya qaran oo xuquuq leh oo la yaqaano oo maaragtay shaqo oo maalinla ah iyo mid billa ah iyo mid sanadla ah ba qabta hadii aan la isla xisaabtamin meesha waxa la dirayaa waa cadaw cadawgu taatikooyin badan buu isticmaalayaa oo ay dhaqaale ka mid tahay oo ganacsata ka mid tahay marka xafiiskan haddii aan isbeddel lagu sameynin waddanka musuqa ka jira iyo nimanka khawaarijta oo waddanka lagula dirirayo mid kasta jaanis bay helayaan meelo ay maaragtay xiriir iyo linkiyo ayay helayaan marka haddii isbeddel la sameeyo qof walba wuxuu is ogaanayaa in lagu soo maqan yahay waajibaadkii hadduu sidii loo baahnaa ee la rabay uu gudan waayo wuxuu is ogaanayaa in lagu daba joogo marka waa guul baan isleeyahay dawladdu u soo hoyatay taliyaha cusubna talaabada uu qaaday waa mid la filayay runtiina waa ku mahadsan yahay haddaan la isla xisaabtamin oo la iska daba tagin oo warshaqadii lagu igmaday dhaqaalaha lagu siiyay mushaarkaad ku qaadanaysay inaad maalin walba serviceki qabato oo bulshadii u adeegto amnigoodii aad wax ka qabato xogihii iyo riboodyadii cadawga iyo khawaarijta aad keeni lahayd aad gabto meeshaas demaha meesha kasoo baxaysa in maaragtay gaabis u yimaado marka taliyuhu mahadsan yahay waxaan qabaa inay tahay jawaabtu ahaa waxa weeyaan isbeddel bay keenaysaa dhinaca amniga ha noqoto dhinaca musuqmaasuq ha noqoto oo waddankeenna bulshadeennu waa iska musuqmaasuq badan tahay hogaamada xafiisyadeennu waa iska musuqmaasuq badan yihiin laakiin labadaba isbeddelku waxbuu ka tarayaa waxayna u tahay haweeyaan ragga cusubna waxay u tahay maaragtay waxay filayaan oo iyaga laftoodu hadii waajibaadka iyo shaqadii loo igmaday ay gudan waayaan tan oo kale inay ku iimaaneyso ayay iyaguna sugayaan
daahir isbeddelka muhiimka ee lagu sameeyay hoggaanka hay'adannisa wax ma ku soo kordhin kartaa qorshaha dardargelinta amni sugidda dalka iyo la dagaalanka kooxda Al-Shabaab.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Wariye Seenab iyo walaalka dooday wala jira Nuur Sheekh Cismaan waa salaamayaa iyo umada Soomaaliyeed oo fiidada naga dhaysanaysa. Isbeddelka uu sameeyay taliyaha nabad sugidda Maxamed Cabdullaahi Sambal Nuur Sheekh anigu ma qabo hadda wax dheeraad ah inuu soo kordhinayo oo ama amniga ha ahaato ama shaqo kale ha ahaato. Waayo shaqadu way socotay saan hadda arkaynay taliska nabad sugidda wax badan buu ka qabtay amniga gobolka Balaadir oo muhiimka ah caasimadii ah marka anigu de shakhsiyaadkaas la bedelay ma u arkayn hadda shaqadu inay yacni shakhsiyaad shaqadu ay ka socoweydaan oo maysa ahayn shaqaduna si ahaanteeda bay u socotay oo shaqo markii laga hadlayo qofkan shaqada laga bedelo oo meesha laga qaado waxa keeni kara shaqo gudasho la'aan oo kale hadda walaalkay wuxuu yiri isla xisaabtan markii hay'adaha dawliga uu jiro isla xisaabtanka qofkii asoo shaqada hayaa lagu xisaabtami karaa lagu kor joogteyn karaa loo ogaan karaa daily report waxa la yahay jiro la kala qaataa marka isbeddelku sidiisaba aanu waxaan aaminsanahay isbeddelku sidiisaba lamaha dawladdu wuxuu ku yahay wariyayn buu ku yahay kaws qof shaqadii yaqaanay soo qabtay experience uu ahaa la macaamiyana la xajoon kara hadba dhinac soo gudin kara ummad yani garanaya yani horay u bartay taaktikada lagu diro nimankan yani cadawga ah iyo qof hadda iyo hore alla ah ma sinna marka walaal aanu hadda si kooban jawaab su'aasha uga jawaabo waxa weeyaan isbeddelkaas uu gaaro hadda uu soo kordhinayo ma jirto qof hadda cusub oo hadda la keeno haddartaa yani shaqadu macne ku xirnayn marka waxaan dhihi karaa taliyuhuna asaa u jeclaaday maahan inuu arintaas sameeyo maahan wax dheeraad ah oo hadda ummada Soomaaliyeed yani ay ka faa'iideen isbeddelkaas ma jiraan shaqadii way socotay inay la horay loo sii wado ma rabtaa
haddii aan dib kugu soo noqdo Sheekh Nuur waa dagaysanaysaa daahir waxa uu ku doodayaa in isbeddelka la sameeyay oo caqabad ku yahay howlaha amniga. Adigana waxaad qabtaa inuu soo kordhinayo ama wax badan ka bedelayo qorshaha sugista amniga guud ahaan dalka. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Daahir?
Walaalkay Daahir, waa mahadsan tahay walaal. Waxa weeyaan waxaan uga jawaabayaa, horta waa runtii, waa ku raacsanahay in hay-adaha amniga inay dardar geliyeen amniga. Amniguna waa boqolkiiba boqol deema la dhihi karo oo cadowgii waddanka waa dhex joogaa weli, laakiin dadaal badan bay sameeyeen. Dadaalkaas badan ay sameeyeen waxaa la yiri faraska maxaa usha loogu dhuftaa inuu orodka sii badiyaa loogu dhuftaa. Isbeddelka waxaa loo keenayaa waxa weeyaan in amniga lasii dardargeliyo, amniga lasii sugo, lasii xoojiyo. Mana ahaa runtiina walaalkay sida uu moodaya hadda, ma ahanoo isbeddelku curyaamin buu keenayaa. Curyaamin ma keenayo. Sirdoonka iyo hay-adaha kale dowladda ama hay-adaha amniga ku saabsan way ka duwan yihiin hay-adaha kale maamulka. Sideedabana maamulka iyo waxay ku kala gedisan yihiin nimankan. Waa niman khibrad leh oo tababar qaba oo loo soo tababaray xogaha helitaankooda, xogta meeshay ka keenayaan iyo meeshay geynayaan iyo meeshay marinayaan iyo isqaabka ay wax uga qabanayaan iyo haddii ay dhacdo ama xaadiisa ay timaado sidii lagu xalin lahaa iyo waxaasoo dhan rag u tababaran weeyaan, loona soo tababaray ama waddanka gudihiisa lagu tababaray ama dibaddiisaba ha lagu tababare, waa rag khibrad u leh. Laakiin waxa isbeddelka keenaya waxa weeye in dadaalkii lasii badiyo wey meeshii amnigii shalay joogay maanta uu joogo in kor loo sii qaado oo laga sii badiyo, taas unbaa isbeddelka loo keenayaa. Runtiina taliyuhu iyo ragga khibradda leh way ogyihiino dee isbeddelka qofka xafiiska hadduu joogo muddo badan uu ku daaho oo bulshadii la macaamilo oo cadowgii la macaamilo, mar walba wuxuu u baahan yahay meel bay wax ka soo dhacayaan. Nimankada aad aragteen iyagoo koox yar ah, khawaaristaan ula jeedaa iyagoo koox yar ah, qof walba beegsanaya, taliyaha dilaya, waxay wax ku helaan waa xog iyo macluumaad ay heleen wey. Marka xogtii iyo macluumaadkii qof uga horeeya haddii la helo waa in la dardargeliyaa oo dhowr sano haddii sanad markuu qofku joogaba ama waxa weeyaan bilow joogaba isbeddel la sameeya.
Daahir, sida Sheekh Nuur uu ka dhawaajiyey, ma kula tahay in isbeddelka aanay looga maarmin hay-adaha ammaanka dowladda si loo laba jibaaro dadaalada socda ee amniga wax looga qabanayo?
Waa mahadsan yahay walaalkay Nuur Sheekh. Waxaan rabaa inaan yacni in badan halkan ka cadeeyo, intii xubin dowladeed oo yacni lagu soo tiriyay tacbeelay oo soo shaqeysay oo shaqadii garanaysay, intii la bedeli lahaa maxaa diidayaan lala xisaabtamo? Haddii shaqada wax ka dhiman yihiin kabaasta bili loo sameeyo, shaqadii lagu kontaroolo maxaa diidahaya? Intii qof hor leh, tusaale ahaan qofka horta la keenayo shaqadii wuxuu u baahan yahay inta la tareen gareeyo tareen uu helo lagu sii korjoogto rabaa. Waxaan rajeynaa dalka nabad noo noqday iyo barwaaqo hore noogu socdo, amnigu si aad u sugnaado.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto. Waxaa dooda igala qayb galay Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdulaahi iyo Daahir Cabduqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoonyahanka Soomaaliyeed. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Seynab Abuukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban inaana socotiinaysay. Haatanna ku soo dhawaada xubintii qurbe oo ina hayo Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno dhalinyaro Soomaali ah oo ka qayb galay tartan kubadda cagta ah oo ay isku baranayeen dhalinyarada ajaaniibta ah ee ku nool magaalada Lubumbashi ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo oo sidoo kale loo yaqaano DRC. Soomaalida oo ka mid ah qowmiyadaha kala duwan ee ka shaqeysta dalkaasi Congo ayaa qayb ka ahaa dhalinyaro ka socotay ilaa 8 dal oo ka qayb galay tartanka isdhexgalka dhalinyarada ajaaniibta ah ee magaalada Lubumbashi. Maxamed Cabdullaahi Daahir oo loo yaqaano Maxamed Suldaan wuxuu ka mid yahay dhalinyarada Soomaalida ah ee ka ganacsada dalka DRC Congo, sidoo kale wuxuu ahaa kabtanka kooxda dhalinyarada Soomaalida ee ka qayb galay tartanka. Maxamed Suldaan oo aan wareystay ayaa marka hore iga waramaya muhiimadda ay leedahay isdhexgalka bulshooyinka kala duwan.
Aad baa umaadsantahay Xuseen. Waxaa jooga dad badan baa jooga halkan oo aad u kala duwan, qoomiyado kala duwan leh, nationality kala duwan leh. Anaguna waxaanu ka midnahay dadka Soomaalinahay dadka jooga halkan ee ka shaqeysta waana ku dhaqanahay waxyaalo badan oo halkan laga qabtaana way jiraan oo dhinaca shaqada haday noqoto dhalinyaro badan oo kala duwan oo wadamo kala duwan ka timid baa joogta oo la isdhexgalo marka waxyaalo badan baa ka jira wadankan waxa jira inta badan waa halkan shaqa loo joogaa shaqada lafteeda ayaa waxay tahay isdhexgalka marka koowaad oo shaqada waxay ku barasaa dad kala duwan inaad barato dadka kala duwan haddana siyaalad kale ayay isku keeni kartaa noloshooda loo macaamili karaa waxaa ka mid ah sportska ka mid ah taas oo aad isku baran kartaan dadkii iskuna dhexgeli kartaan taas waxay qayb weyn ka noqotaa inay kaa caawiso inaad wejiyo cusub oonad hore u aqoon aad barato oo aad shaqooyinkaagii firfircoona ay taasi geliso marka aad buu u wanaagsan yahay waanu sarreeyaa waayo waa meel dad badan iskugu yimaadeen oo kala wada duwan taas waxay naga caawineysaa in dadkaasi ay isa soo bahaystaan isku xiisaan isku yimaadaan ay dareemaan inay dadkani ka kala yimaadeen meelo kala duwan marka mar walba way uga duwan yihiin dadka waddanka u dhashay ajaanibtu
cayaaraha waxaa lagu tiriyaa inay ka mid yihiin waxyaabaha dhallinyarada isku soo dhoweeya waa kan mar kale maxamed suldaan oo arrinkaasi iiga warramaya
kaalin aad weyn ay ka qayb qaadataa iska dhexgalka sababtoo ah aqliga fiyow waxa ku jiraa jirka fiyow markaad sport samayso adigoo fresha aad garoonkii ka baxdo dad badan bay idin kulminayaan ciyaarahaasi dadkaa badan si idan marka hore isku aqoon baa isku baranaysaan waana iskaga soo dhowaanaysaan sidii hore markaas isdhexgal fara badan ayaa halkaa ka imanaya oo bulshooyinka kala duwana
waa tahay sportska ama cayaarahaad soo hadal qaaday dhowaan waxaad ka qayb gasheen tartan cayaaro oo dhallinyarada ajaanibta ah isdhexgal loogu sameynayay cayaartii ugu dambeysay finalka ayaad timaadeen kabtan ayaad ahayd inkastoo koobka laydinka qaaday sabtidii haddana koox badan ayaa ka qaybgelayay ciyaartii ugu dambeysay ayaad timaadeen maxaa idin suurageliyay inaad ciyaarta finalka aad timaadaan
xuseen waad maadsan tahay waxaa suurtageliyay in finalka la yimaado marka hore waddankan shaqaa loo joogaasan hore waa rabaabay qoysas ma joogaan qofku wuu shaqaystaa qof waliba wuxuu soo raadiyaa wixii uu ku nafisi lahaa uu stresska kaga badbaadi lahaa waxaana u badan dhallinyarada haddaanu nahay sportska gaar ahaan kubadda cagta taasaan iskugu abaabulnaa wiigii saddex jeer laba jeer baa la ciyaaraa waxaa noo suurtageliyey muddo fara badan baan isla ciyaaraynay dhallinyarada isku imanaysa ee garoonka si wanaagsan ugu ciyaareysa ee joogtaysay intaasoo isbiirsatay ayaa waxay keentay inaanu kaga qayb galno tartan isdhexgal ahaa oo dad kala duwan ay ciyaarayeen taas waxay noo suurtagelisay inaanu finalka aadno waayo joogtaynta ayaa ugu muhiimsan oo waxa weeyaan dadka meesha jooga maadaama shaqo loo wada joogo qofka miisaankiisi wuu kordhayaa buuqii stresskii ay shaqadu lahayd waxbuu ka dhimayaa laakiin markaad adigu joogtayso ead wiiggii saddex jeer ciyaarto waxyaalo badan baad ka badbaadisaa
saadaan cabdi cabdulaahi wuxuu noqday ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa intuu tartanka socday wuxuu middaasi ku helay billad sidoo kale saadaam wuxuu ka mid yahay dhallinyarada ka shaqaysata magaalada lumbubashi wuxuu iga warramay muhiimadda cayaaraha ay u leedahay isdhexgalka bulshooyinka kala duwan iyo waxa u suurageliyey inuu noqdo ciyaaryahanka ugu wanaagsan guud ahaan tartanka
bismillahi raxmaani raxiim soomaalidu waa dad aad marka sportska loo fiirshay bulshadii ku dhex jiraan ugu wanaagsan dhankaas wallaahi waxaan ka baranay waaye aragnimo dad markaad dad aadan isdhaqdhaqoonin markaad dhex gasho waxyaaba badan oo waaye aragnimo experience kaaga siyaadaya marka aadan isku dhex galna dadkan in badanoo khibradana waa ka faa'iidin waxa waaye dadku way kala duwan yihiin isku dabeecada iyo isku dhaqan ma ahan dadkan horta ganacsiga markii la yidhaahdo iyo markii la yidhahdo sportska intaba waa dad aad loola macaamili karo oo mataqaana isdhexgalka ku haboon sportska markii la yidhahdo way kusii wanaagsan yihiin
waata sadam waxaad noqotay ciyaareenka ugu wanaagsan intuu tartan ka socday abaalmarna loogu dunsiiyey waxay ka warantaa maxay tahay sirta ka dambeysa inaad noqoto maxaa kuu suurogeliyay yani inaad noqoto ciyaareenka ugu wanaagsan intuu tartan ka socday walow koobka laga qaado
wallaahi waa su-aal wanaagsan horta waxaa ii suurtageliyey markii hore tan ciyaarta bilaabaynaba hamigaygu wuxuu ahaay inaan magaca soomaali aan wax ku qaadno waxaan dhigi karaa dadaalkii aan dadaalo unbaa ii suurtageliyey sidoo kaleeto de anugu keliga maana dheelayn tiimkayga a dheelaaye laakiin waxaan dareemaya hard working tiimkayga wada shaqayn ila sameeyey iyo annagoo dadaalayna inaan ku gaaraan aaminsanahay meeshaan hadda soo gaaray
dhallinyaradan waxay qaarkood aaminsan yihiin in marka laga soo tago in ciyaaruhu ay yihiin isdhexgal bulsho in haddana ay ka leexiyaan waxyaabaha aanan wanaagsanayn waa kan mar kale saadaan cabdi cabdulaahi
dhalinyarada waxaan kula talin lahaa sports kuwaas dhexgalka bulshada asagana ka mashquulin kara balwada iyo waxyaabaha mataqaana maandooriyaha ah haddii qofku marka dhalinyarada sports u soo dhexgalo waxaan aaminsanahay inuu ka badbaadi karo waxyaabaha maandooriyaha ah
dhalinyarada soomaalida ah ayaa sidoo kale xiriir wanaagsan oo dhanka ganacsiga la leh dhalinyarada kale ee ajaaniibta ah waa kan mar kale maxamed cabdullaahi daahir oo loo yaqaano maxamed suldaan
marka laga hadlayo dhanka ganacsiga xuseen oo xiriir fiican baa ayaa ka dhexeeya dadka halkan isugu yimid ee kala wada duwan waayo dadka shaqaa wada keentay qof walibana muhiimadda ugu weyn oo halkan ka leeyahay waa inuu ka shaqaysto shaqadaasi dad badan bay isku keentaa oo ay soomaalidu ka mid tahay qof walibana faa'idadiisa isugu raadsanaya ayuu dhinaca uu kaga jiro sektorka uu kaga jiro shaqadiisa wuu helaa dad la mid ah oo kaga jiro ajaaniba taa marka waxay caddaynaysaa inay isku soo dhawaadaan dadkii qof waliba fiilkii uu kaga jiray shaqada wuxuu helayaa dad lamida oo iyaguna dhinaca kaga jira taas waxay naga caawisay inay bulshadu isdhexgasho dadkaa ka yimid wadamada kale marka dadku aad bay isugu dhow yihiin wadankuna wadan nabada aadna looga shaqaysto
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka qurb ee toddobaadkan oon ku soo qaatay dhallinyaro soomaali ah oo ka qayb galay tartan kubadda cagta ah oo ay isku baranayeen dhallinyarada ajaaniibta ah ee ku nool magaalada lubumbashi ee dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo oo sidoo kale loo yaqaano DRC Congo intaan mar kale ku mid doonno waa Xuseen Uur Xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
wagaag dhegeystayaal barnaamijkaasina waxay nala socodsiinaya Xuseen Uur Xaaji oo inoo soo diyaariyay gabagabadiida cadda ayaan haatan maraynaaye aynu jalecno dhinacii kaalmaha heesaa gaaga dhegeystayaal heestaasi uu cabdicasiis iskalaajiina la socodsiin ku luuqaynayaan ilaahada ama codkiisii nagu soo gaarsiinaya ayaa ugu dambaysa idaacaddii caawa iyo dunida tan iyo kulanti dambe waana shirwaco idinleh sidaa iyo nabadgelyo